Vashingtondagi yirik ilm dargohlaridan biri George Washington universitetidamiz. Avval aytib o'tganimizdek, bu Amerikadagi eng yirik xususiy oliygohlardan biri, o'zini o'zi moliyalaydi va bu yerda Markaziy Osiyo dasturi degan bir loyiha bor. Butun e'tibori Markaziy Osiyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy hayotda, mintaqashunoslik bilan mashg'ul va bugun bu yerda O'zbekiston haqida davra suhbati bo'lib o'tdi. U yerda 3 mutaxassis, professor Shon Roberts, professor Sebastian Peyruz va men jurnalist sifatida bugun O'zbekistonda islohotlar deganda nimani tushunayotganimizni, nimani ko'rayotganimizni, qanday o'zgarishlar bo'layotgani haqida gaplashdik. Shon Roberts asosan e'tiborni fuqaro jamiyati deganda bugun O'zbekistonda hukumat nazorati ostida, hukumatning fotihasi bilan ishlab yurgan, asosan hukumat moliyasi bilan faoliyat yurituvchi nohukumat tashkilotlardan iborat dedi. Shon Roberts ko'plab mamlakatlarda nohukumat tashkilotlar o'sha mamlakatning hukumatidan, o'sha davlatdan moliya oladi va hukumat chiqargan qarorlar amalga oshishi uchun o'z hissasini qo'shadi. Sog'liqni saqlashdami, ta'lim, tarbiya sohasidami, jamiki jabhalarda nohukumat tashkilotlarning roli beqiyos. Masalan, Amerika dunyoda eng katta nohukumat sektoriga ega va bu yerda ham nohukumat tashkilotlar davlat ajratgan mablag' asosida ishlaydi. Lekin O'zbekistonda fuqaro jamiyati deganda asosan inson huquqlari tashkilotlari, erkinlikni targ'ib qiluvchi tashkilotlar haqida bir tasavvur shakllangan va ular uzoq payt tazyiq ostida, bosim ostida faoliyat yuritgan va hukumat kim nohukumat tashkiloti bo'lish yoki bo'lmasligini belgilovchi kuch bo'lgani uchun ham ular mana shunday bosim ostida faoliyat yuritadi deya tanqid qilinadi va G'arb, xususan Qo'shma Shtatlar yillar davomida millionlab dollar sarflab O'zbekistonda o'sha tom ma'noda hukumat siyosati tanqid ostiga oluvchi, hukumatni to'g'ri yo'lga undovchi bir tarafni yaratishga harakat qilgan va bu albatta samara bermagan, dedi professor Shon Roberts.
There's no signs that anything's changing on this front as of yet. This is an area I think that there's a lot of reasons potentially why nothing's happening in this area, but I think it is a critical part of reforming the country. And just to be clear, I wanted to mention what I mean by civil society, because there's obviously a lot of different conceptions of civil society, and by a lot of standards, there is a vibrant civil society in Uzbekistan, in kind of informal sectors and so on.
Xo'sh, endi nima bo'ladi? Xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda fuqaro jamiyatini rivojlantirish uchun qanday hissa qo'sha olishi kerak va hozirda o'zini nohukumat tashkilotlar deb atab yurgan organlar bilan qanchalik ishlashi mumkin degan savollarni o'rtaga tashladi. Albatta, bu yerda savollar ko'p, javoblar juda ham oz. Qaysi jabhada bo'lishdan qat'iy nazar, ayniqsa gap islohotlar haqida ketayotgan bo'lsa va bugun O'zbekistonda o'sha siyosiy ong qanchalik va nohukumat organlar deganda nima nazarda tutiladi? Hukumat deganda nima nazarda tutiladi? Ularning orasidagi farq nimada? Mana shularga qandaydir bir oydinlik kiritishga harakat qildi. Albatta, tashqi dunyodan turib, tashqaridan turib tahlil qilayotgan bir mutaxassis sifatida. Shuningdek, Sebastian Peyruz O'zbekiston ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar haqida gapirdi va asosiy urg'uni bugun O'zbekistonda oliy ta'lim olish qanchalik qiyin ekani, qanchalik qimmat ekaniga qaratdi va aksariyat aholi bugun o'z cho'ntagidan to'lab farzandlarini o'qita olmasligi haqida gapirdi. Universitetlar, bilim olish yo'nalishlari, bilim olish uchun yo'nalishlar yetishmasligi, umuman talab va ta'minot o'rtasidagi nomutanosiblik haqida gapirdi. Ta'lim sifatining tushib ketgani haqida gapirdi. Muallimlarning oyligi qanchalik past ekaniga urg'u berdi. Qay darajada bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha boshlang'ich maktabdan to oliy ta'limgacha. Xullas, O'zbekiston ta'limida qanday muammolar borligini muxlislarimiz o'zlari juda yaxshi bilishadi.
So, despite several increases from the 2000s, these budgetary shortfalls had many consequences, of course. Among some of them, I mean, this led the political authorities to prioritize secondary education at the expense of other levels, And this has several consequences.
Ta'lim sohasidagi islohotlar qanchalik jadal va shu bilan birga jadal emasligi haqida gap ketdi. Albatta, O'zbekistonda o'tgan 1 yil ichida yuz bergan o'zgarishlar ham, ijobiy o'zgarishlar ham tilga olindi. Endi mening vazifam O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida qanday o'zgarishlar bo'lganini izohlab berish edi va 1 yil ichida yuz bergan, deylik, yangiliklarni sanab o'tishga harakat qildim. O'zbekistonda onlayn axborot vositalari faollashgani, saytlar, axborot manbalari ko'paygani, televideniyada bo'lsin, radioda bo'lsin, bosma matbuotda bo'lsin, internetda bo'lsin, hozir O'zbekiston haqida O'zbekistonning ichidan ko'plab ma'lumot chiqayotgani, manbalar mahalliy ekani, jurnalistlar faollashganini hisobga oldik, albatta, lekin shu bilan birga erkinlik, matbuot erkinligi hamon nozik masala ekanini, og'ir masala ekanini, hukumatning amaldagi siyosatini savolga tutish deyarli qilinmaydigan ekanini va jurnalistlar orasida mavjud qo'rqinch, xavotir, tuzumdan qo'rqish va qolaversa o'sha professionalizmning yetishmasligi, O'zbekistonda jurnalistlar tayyorlovchi dargohlar kamligi, O'zbekistonda malaka va trening masalasi hamon og'ir ekani haqida ham gapirib o'tdik.
If you know, if government wants to succeed in these reforms, it needs an informed public. And obviously, informed public then requires informed government. The good news is that official Uzbekistan is relatively active now. You see, you know, press services trying to do something about what they're supposed to do. And there is definitely, you know, more outreach to the public. But the bad news is that the overall attitude toward media has not changed.
Juda qiziq bir davra suhbati bo'ldi va ko'plab savollar tushdi va agar O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, bu avvalo axborot vositalari faoliyatida aks etishi kerak. Avvalo hukumatning jurnalistlarga nisbatan munosabatida aks etishi kerak degan gaplarni aytdim, chunki O'zbekistonda hukumat axborot vositalariga tom ma'noda axborot vositalari, ya'ni mustaqil organ sifatida qarashni boshlamas ekan, ularning ustidagi nazoratni qo'yib yubormas ekan, erkinlik haqida albatta gapirish qiyin. Hozir mamlakatda prezident Mirziyoyev asosiy tanqidchi, asosiy axborot manbai bo'lib qolmoqda. Bu qaysidir jihatdan progress sifatida ko'rilishi mumkin, lekin ko'p jihatdan, aniqsa tashqi dunyoga hamon qandaydir bir avtoritar tuzum hukmronligidan xabar beradi. Xullas, biz bu videolarni original holda saytga joylashtiramiz, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiramiz va bu mavzularni albatta muhokama qilishda davom etamiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu Washington Jorj Vashington universitetidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.